Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling. Og dette her en podcast om ledelse. Men først skal du få et par ord fra Ellen Holt, tidligere deltaker på lederprogrammet, som I dag jobber som leder I Sweco. Ellen, var det verdt det?
Ja, det skikkelig kult faktisk, for den følelsen sitter jeg, det så tydelig for meg at det her angrer jeg ikke en krone på. Så jeg kjørte jo full pakke, ambisiøs og personlighetstest og alle moduler, og jeg har hatt så god nytte av det. Jeg jobber jo med mennesker, masse mennesker, for jeg jobber også parallelt I mange prosjekter og dealer mye med mellommenneskelige ting og tang. Så jeg har fått veldig mye av lederprogrammet I form av konkrete verktøy. Og jeg satte også veldig pris på de breakout roomsene, hvor jeg fikk på en måte kjørt meg litt da, I kleine situasjoner med andre. Hvor man også får, for det første så får du brukt den kunnskapen du akkurat har fått tilegnet deg I praksis med andre, og så får du tilbakemelding med en gang. Litt sånn, kan kanskje ordlegge deg annerledes, eller hvordan, hva tenker du om hvordan mottakeren tok dette? Og det har vært så gull, for du har fått trent deg. Jeg har også tatt fram liksom kleine situasjoner som jeg ikke har villet snakke om. Og så har jeg tatt det da I breakout rooms og I læringsgruppe. Så jeg har virkelig lært mye om det. Og for min del så handlet det jo også om å få en litt kunnskapsgrunnvoll da, for ledelsesfaget. Og jeg har fått nyvunnen respekt for at ledelse faktisk et fag. At det veldig mange ferdigheter som man kan lære seg. Og som vi har hørt også frem til nå, at det altså veldig viktig å øve. Så jeg har fått masse å øve på, og jeg får praktisert det med en gang. Det har vært så deilig.
Hvorfor egentlig gründer? For meg så handler det om å kunne forfølge min idé og sette ting I gang kjapt, uten å måtte spørre noen om lov. Og det ikke sikkert du har fått det med deg, men dette her ikke bare en podcast, og ikke bare en organisasjonspsykolog. For parallelt med at hver uke kommer en ny episode av Lederpodden, så prøver jeg å bygge noe som større enn meg selv. Og Lederpodden, og du som hører på dette her, blitt en viktig del av det prosjektet. For I mange år så var jeg et omreisende one-man-show, med et knippe fengende foredrag I sekken og en gullfarget klikker I hånda. I 2020 så bestemte jeg meg for å utfordre meg selv, dra ting litt lenger, hjelpe flere, se hva som mulig å få til. Men først og fremst, prøve å skape noe som større enn meg selv. Men hva egentlig en gründer? Altså, jeg vokste opp omgitt av gründere uten å egentlig skjønne det. Vi brukte nemlig ikke det begrepet, men det var gründere de var. Onkle, tante, min mor og min far. De drev for seg selv. Min mor solgte joggedresse I frotté fra garasjen vår, som hun importerte fra India. Etter hvert så fikk hun sin egen butikk, som hun drev helt frem til hun ble pensjonist. Det var et samlingspunkt for bygdas dame, der du kunne få bluse på tilbud som bare satt så godt. Rygende fersk sladder og et bakrom der røykeloven aldri kom. Min far, han slo mer på stortromma, vi snakker slutten av 80-tallet, han utdannet seg til byggmester mens han hadde det som etter hvert ble en utrygg jobb I forsvaret, og han startet da for seg selv med kassakredit, firmabil og arbeidstøy I matchende farge og en frekk logo med initialene hans og et tag oppå. Klistremerke, et heimekontor med rådyrt datautstyr, matriseskriver og en Ericsson-mobiltelefon på over 10 kilo. Det var bondgass, det var 4-5 ansatte, det var julebord I Danmark og medlemskap I det som har vært Venneslas eneste loge. Så lenge det varte. En ting som alle de her folkene som omga meg hadde felles, det var at ingen av de snakket om å lage en MVP eller å kjøre en investor pitch for å få en lengre runway å skalere på. Det eneste jeg kan huske var at de kanskje hadde en smule forakt for folk med fast, trygg jobb I offentlig sektor, så vidt jeg kan huske. En gründer kan altså være så mangt. Det hele spekteret ifra tørren som bare vil drive for seg selv og helst ikke vil ha noen ansatte for det som papirarbeid, til serieentreprenøren som klarer å tjene titals millioner bare på å fortelle en overbevisende historie på PowerPoint-format om fremtidig monthly recurring revenue til investeringskåte pengefolk før dette her selskapet omsatt for ei eneste krone. Jeg startet mitt første selskap da jeg var så vidt fylt 16 år, og siden da så har det blitt en håndfull selskapet som har vært med på å dra I gang. I tillegg så har jeg I flere år hatt stor glede av å få lov til å jobbe tett på unge selskapet som vokser I høy fart, og som har lyst til å investere I ledelse og profesjonalisering, og derfor har jeg lov til å være med litt på veien. Jeg har sett både hva som fungerer veldig bra, og så har jeg jo vært vitne til at en euforisk opptur kan bli snudd til en bratt nedtur I løpet av et par døgn. Av og til så det mulig å se I ettertid at det var selvforskyldt, andre ganger på grunn av omstendigheter som ingen egentlig kunne styre. Og som mange menn, som pusher 50, så jeg på et sted I livet der jeg har fått et voksende behov for å gi råd til folk som ikke bedt om det. Og her skal du få mine 5 beste og mest dyrkjøpte råd fra snart 30 år med småskala gründerier. Mitt første råd, eller min første påstand, nummer 1, det at raske penger de finnes ikke. Altså, med mindre du skal starte med å selge illegale rusmidler, eller noe annet som helt på grensa av hva som lov og etisk innenfor, ja, så finnes ikke raske penger. Til tross for at det finnes folk på ulike sosiale medier som ferdig til å høres ut som at hvem som helst som poster ofte nok på LinkedIn, vil I løpet av kort tid omsette for millioner av kroner hvis de vil, så må jeg skuffe deg og si at det en bløff. Skal du bygge en bærekraftig virksomhet, så krever det tid. Du kan ha verdens beste produkt eller tjeneste, men starter du med blanke ark, så vil det ta flere år før tilstrekkelig antall folk har hørt om det du gjør og fått nok tillit til deg til at de trykker på kjøp. Tid. Stamina og flaks undervurderte faktorer når vi prøver å forstå og få noen lykkes og andre ikke. Og jeg mener at du bør ta høyde for at dette her vil ta 3-5 år før du egentlig får testa ut om det liv laget for din idé eller ikke. Og så blir det selvfølgelig en bonus hvis ting til A før det. Og ja, noen regninger vil gå til inkasso. Det vil være måned der du ikke penger til lønn, og det vil være periode der e-postet fra Altinn nærmest gir deg panikkanfall. Bare sånn at du vet hva du har å glede deg til. Nummer 2. Hva slags problem løser du for hvem? Før du sier opp jobben din, brenner alle bruer og kaster deg inn på brreg.no, Brønnøysundregistrene, det der det skjer, ja, så det noen spørsmål du bør stille deg selv, og gjerne andre også, som vet kanskje enda mer om det enn du gjør. For hvis noen skal betale deg for en vare eller tjeneste, så det stort sett 2 grunner til at de gjør det. Nummer 1. Du løser et problem som tilstrekkelig antall mennesker eller virksomheter virkelig kjenner på som et problem. Altså det må være noe som gjør litt vondt for at de lyst til å betale seg ut av det. Eller, nummer 2, din tjeneste eller ditt produkt gjør livet, butikken eller kanskje verden mye bedre, lettere, deiligere, mer friksjonsfri. Du tilfører glede eller du tar bort en smerte. Og kan du på en kjapp og enkel og forståelig måte bevise eller få meg til å tro på at du faktisk løser et problem, eller at du tilfører glede for tilstrekkelig antall folk, ja, så har du noe på gang. Og hvis ikke, så har du noe å jobbe med. Og kanskje må du snu deg noen runder før du finner det rette problemet å løse på den rette måten for den rette målgruppa. Og det med målgruppe ganske viktig, for det jo noen som prøver å være alt for alle. Jeg tror det kjapt en måte å feile på. Det jo en kar som heter Seth Godin, han snakker om det. Det minste bærekraftige publikummet eller målgruppa, altså så få som mulig, men som faktisk interessert i det du holder på med, og som du kan hjelpe. Prøv å nå ut til så få som mulig, men fokuser på den lille gjengen der som interessert i det du holder på med, og så kan du egentlig drite litt i resten. Men hvis du tenker at det skal være noe for alle, så blir det veldig utydelig og vanskelig å skjønne, og du egentlig driver med, og hvem du egentlig kan hjelpe. Råd nummer tre, det spør, lytt og sorter. Det lett å leve gründerlivet inni sitt eget hode og tro at du sitter på alle de geniale svarene selv. Eller å bygge opp en litt falsk selvtillit rundt det du gjør, som så skjør at enhver kritisk bemerkning eller motstridende tanke får deg til å bryte mentalt sammen. Da har du et problem. Og hvis det en ting som jeg har hatt enormt nytte av, så det å oppsøke folk som jeg tror kan noe som ikke jeg kan. Altså, jeg ringte til de merkeligste folk og sendte e-post og holdt på for å finne litt ut. Det noe her som jeg kan lære? Og jeg søker altså kritikk og alternative perspektiver, for jeg vet at jeg trenger det. Og det utrolig lett å lulle seg inn i en sånn selvgod gründergreie, der alle heier på deg, og alle støtter deg, og dette her jo ofte folk som egentlig ikke vet hva de snakker om. Altså, de kjenner ikke faget ditt, de kjenner ikke bransjen din, de kjenner ikke det feltet du i, så da må du kanskje gå og leite litt for å finne folk som gjør det. Og det betyr ikke at du skal hive deg rundt hver gang noen kommer med et råd eller et synspunkt som gjenger i en litt annen retning. Du må jo ta ansvar for å sortere selv mellom gode og dårlige råd, for ikke ende opp som en vinglepetter. Og for min del så har jeg til meg tatt det så langt at jeg betaler en veldig kompetent kar i Sverige, som vet veldig mye om digital læring, mer enn meg, og jobber mye lenger med det, for å finne feil og forbedringsområdet på lederprogrammet. Og det har kanskje vært det som har bidratt i aller størst grad til at programmet har blitt bedre og bedre sesong for sesong, nemlig at det har noen som ber om å finne feil, kritisere, gi tilbakemeldinger som vi kan bruke til å bli enda bedre. Så pass deg, kjære gründer, for at ikke du blir selvgod, arrogant, og at ikke du tåler å få tilbakemeldinger, for du så vanvittig glad i denne babyen din. Noen må si at babyen stygg, som noen har sagt på denne podcasten før. Og det såpass selvtillit bør du prøve å bygge opp på det du holder på med, så du tåler å få de her tilbakemeldingene og bruke det på en fornuftig måte til å bli bedre. Søk kunnskap, lær av andres erfaringer, så slipper du kanskje å gå i noen av grøftene selv. Råd nummer fire. Prøve, feile, lære, prøve igjen, repeat. For du vil feile. Du vil ta idiotiske beslutninger som virker veldig smarte i øyeblikket. Og du vil se tilbake på en del ting du har gjort i de første fasene med noe som ligner på skam. Ting vil ikke gå sånn som du hadde planlagt. Men det helt greit. Det viktige at hvis du har en sikker opplevelse, en følelse, du har tilbakemelding, du ser at du sitter på et eller annet her, som faktisk noen trenger, noen har bruk for, det noen som gir deg tilbakemelding på at dette her bra, ja, da bør du ikke gi opp. Men du må lære, du må ta i ekstra runde, du må kanskje se på hele greia fra en ny vinkel, et nytt perspektiv, du må tenke på nytt, som Adam Grant ville ha sagt. Og du må prøve igjen. Og hvis ikke det funker, så må du gjøre hele greia en gang til. Og veldig mange av de som lykkes med det de prøver å skape, de har snudd litt på det de egentlig hadde tenkt, og endt opp på et litt annet sted. Og det ikke nødvendigvis så farlig. Det handler bare om at du gjør nye erfaringer, du lærer underveis, og verden ser kanskje litt annerledes ut ett år etter du startet, enn de gjorde før du startet. Råd nummer fem. Ikke kast bort tida di. Tida det mest verdifulle og det minst fornybare som du har. Derfor bør du bruke god vettugt. Ta kontroll på kalenderen din. Ta kontroll på tida di. Ikke la deg styre av andres forventninger, og uansett hvor smigrende de invitasjonene du får måtte være. Husk at den tida får du ikke igjen. Og det utrolig mye meningsløse, tullete fristelse der ute, spesielt hvis du hopper inn i denne gründerverdenen der det massevis av folk som vil ha din oppmerksomhet og få fram sitt budskap og bruke de tid. Det betyr ikke at du ikke skal ha kontakt med folk eller ikke gjøre ting, men du bør trene på struktur og selvdisciplin hvis ikke det kommer automatisk, og hvis det én ting du skal trene på, så det å si nei uten å få dårlig samvittighet. I en oppstartsfase så det naturlig at du som gründer må ha mange hatter, og du må gjøre viktige og mindre viktige ting om hverandre. Den ene dagen så du i forhandlinger, du ute og selger, du jobber med selve produktet eller tjenesten din, og så skal du den andre dagen fylle på kaffemaskinen og gjøre rent eller hva det nå måtte være for noe. Og sånn må det være i en oppstart. Men så fort du har mulighet, så må du slutte med det. For din drive, din kompetanse og ditt eierskap til det du holder på med, det for mye verdt til at du skal bruke tida di til det som andre kan gjøre bedre og billigere enn det. Få oversikt over hva du bruker tida di på, og deleger absolutt alt som du ikke må gjøre personlig, sånn at du får tid og overskudd til å gjøre det som virkelig bidrar til vekst, verdi og ta sjappa di framover. Fem råd. Altså, raske penger finnes ikke. Hva slags problem løser du for hvem? Bli tydelig på det. Spør, lytt og sorter de innspillene du får inn. Prøv, feil, lær og prøv igjen, og ikke kast bort tida di. Men hva egentlig definisjonen på lykkes som gründer? Det noe du kan sette tall på, eller det når du omsetter for så mye, eller når du solgt noe for så mye, når det så mye penger på kontoen din? Ja, for noen så det kanskje det. Men for meg så det ganske enkelt. Jeg har to kriterier som definerer for meg personlig når jeg lykkes som gründer. Og akkurat nå så opplever jeg nok å være litt der. Og nummer en, det første kriteriet, det at jeg kan leve av å jobbe med det jeg elsker, og jeg kan gjøre det på min måte. Jeg kan følge mine standarder. Og det ikke nok, så jeg har et kriterie til. Og det at jeg samtidig kan være en tilstedeværende far for mine tre gutter, være en god partner som ikke snyder meg unna min del av oppgavene knyttet til hus og heim. Så hvis du en type gründer som egentlig offrer familien og de folkene som betyr noe for deg for å nå de gründermålene du måtte ha, ja, så ikke det helt min definisjon på lykkes. For det som vanskelig, det jo å få til begge deler samtidig. Det først da vi snakker om å ha et bærekraftig liv og en bærekraftig virksomhet. Og altså få full score på autonomi, mestring og mening. Og kan du egentlig be om noe mer? Takk for at du hører på Lederpodden. Ønsker du å bli med på lederprogrammet, så det fremdeles noen ledige plasser på gruppe 2. Gå til lederprogrammet.no for å melde deg på. Og hvis du ønsker å få med deg alt som skjer i vårt lederunivers, ja, da det lederpodden.no. Trykk på den rette knappen, legg igjen din e-post, og du vil få vårt nyhetsbrev i din innboks hver eneste fredag. Igjen, takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Lederpodden gitt til deg av XEQ.